بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود الفا من الابتعال دا اتمار مانتا دا الامتصال والانقیات خبر منل تصریف ایتمر ایتمر کم قانون لگے دلے ایتمر کی
ایمان
والا ٹھیک شو ایتمرو نو میں ایتمر شو نسلان دے اعلال کی جرا فی الماضی المعروف والامر الحاضر امر حاضر سرے ایتمر والمصدر مصدر شکم داغا ایتمار دے پدے ٹولو کی جاری شوی دا قاعدہ نمبر دو ایمان والا ٹھیک شو وتجری فی الماضی المجهول او ماضی مجهول او تو مرا او تو میرا پدے کہ عمدہ ایمان والا شق او مینا جاری شوی یعنی حمزہ سے کم داغا پا واو بدل شوی دے وفی المضارع معلوم او پا مضارع معلوم یأتمر یأتمران پدے کہ قاعدہ رأسن رأسن والا قاعدہ وفی المضارع مجهول او مضارع مجهول چکم داغا یو تمرو اسم فاعل موتمرون اسم مفعول موتمرون او ظرف موتمرون پدے ٹولو کی بؤسن جاری شوی بؤسن مطلب حمزہ چکم داغا پا واو بان بدلول جائز دی محموز الفا من الاستفعال الاستیزان اے طلب الاذن استیزان سے تو لکھی دا اجازت طلب کول اجازت طلب کول تصریف و گردان دار استاذن استاذنا استاذنت استاذن استاذن استیزان فو مستاذنون وہ استوزن علاقی ہیں لتقص قیاس دکڑش سیغ هذا الباب و ابواب الثلاث المزید فيه جميعا دا دے باب او دارنگ نور چی کم ثلاث مزید دی علی السیغ سابقا مخینی سیغو بانی و تعلیلاتها لیست بمشکلہ مشکل ندی فائدہ فی سیغ الماضی للمحموز العین دل دمج محموز العین شورش لکا سآل یسألو دا غیب ماضی کی ثلاثی مجرد چی کم ماضی سیغہ دا نو یجری قانون بین بین فماضی کی کم سیغہ کم قانون جاری کی بین بین یعنی تسہیل ٹھیک شو سالا چھ حمزہ دا حرف علت اور دا خپل مخرج مینس کی ادا کول وفی المضارع والامر قانون یسالو مضارع یسالو دے کنا یسالو کی یسالو جائز دی او امر اسال دے نو اسال کی سل وی دا وی جائز دی فائدہ دا یسالو بجارش اسال دے نو حمزہ سے کم دا غب حذف شی اسال کی دا مینزن حمزہ سے کم دا حرکت با سن ور کرے شی حمزہ با حذف شی نو اسال بشی بیا حمزی نہ ماں با چھ کم دا غسل دے متحرک دے نو حمزہ وصلی تا ضرورت پات نہ شو حمزہ وصلی حذف شی سل بشی فینبغی نو مناسب دار الاجراء جاری کل على النحو المذکور پا طریقی مذکور سرا فی الکلمات آتیا براروان کلمو کی زارا یز ایرو فدیک دا من زاروا یز ریبو نا دے او یسا آلا یس آلو دا فتحا یفتحو نا دے سا ایما یس امو دا سمعا یس مو نا دے لہ اما یل امو دا کرما یف امو دا کردان ربو کی فدیک دا قائدی جاری کی و تسقط حمزد الوصل فی الامر حین اجراء قانون یس آلو وے حمزہ وصلی بہ حذف کی پا امر کی اسال کی کل چ جارش پہ قانون دے اسالو فتقول تب وے از ار کے با از ار کے با زیر وے دا دویم حمزہ داغی حرکت زال اور کرے شو حمزہ حذف کرے شو نو ازر ازیر شو او بیا حمزہ وصلی تے ضرورت پا دین شو نو زیر شو دا رنگ اسال نہ بسل وے اس ام نہ بسم وے او ال ام نہ لم تصاریف ہوا تکون ہا کدا گردان دا امر بدل سی زیر زیرا زیرو زیری زیرا زیرنا او دا امر دا سالنا سل سلا سلو سلی سلا سلنا او لا امنا لم لما لمو لمی لمنا ٹھیک شو و محمود العین من ابواب الثلاث المزید فیہ مزید فیہ ابواب محمود العین چکم دا ابواب الثلاث المزید فیہ ابواب دی پا په اجرا د قواعدو کې ی ایزن هم دغه شان یکون هکذا علی هذا القیاس په دغه قیاس باندې الا فی صیغ الماضی مگر صیغ د ماضی لکه مثال وایا د یو محمود العین دغه نه محمود العین چی وی او باب ثلاثی مزید فیه وی لکه اسأل یسئل اسأل یسئل اسئلا ٹھیک شو اسأل یسئل اسئلا لفظ باب افعال باب افعال لکنا محموز دی محموز العین دی نو گورا الا فی صیغ الماضی لبعض ابوابیا بعض ابواب چې کم دی ثلاثی مزید فیه نا محموز العین نو هغه کې نه جاریږي فین لا تجری فیها قاعده بین بین کی قاعده بین بین نه جاریږي تکا اس الا یوس ایلو دې کې نه جاریږي ولی زکل تمویل چې حمزه نمق ما قبل چې کم دی هغه متحرک وي صحیح نا حمزه نما بعد ما قبل وسه متحرک وي علاوه دا حمزین یعنی مخ کې وته نا متحرک بھی خواہ متحرک با حمزہ نہیں اغذے کے دا بین بین قانون جاری کی تو یہ کہنا یار کوئی شعین آیا تھا کہ اسأل یسئل پدے کے بین بین قانون نہ جاری کی ول نہ جاری کی زکا کہ بین بین اور تسہیل والا قانون دا پارا شرط دار ہے کہ حمزہ متحرک دا خواہ نہ مخ بہ متحرک بھی دلتا چکم دا مخ نہ ساکن دی فائدہ نمبر دو فی صیغ الماضی المضارع لمحموز اللام محموز اللام اس لکا قرآ یا قرآف من الثلاثی المزید فی تجری قاعدت بین بین دائی کی قاعدت بین بین جاری کی قرآ یا قرآ قرآ یا قرآ وفی الواحد من الماضی المجهول او ماضی مجهول چی کم نے قرآ پا دیکھی میارون والا چی دا حمزہ و پیاس رب بدل کی قیدہ قرآ کے قرآ ویل دا جائز دی مثل قرئ قرئ من قرئ من قرئ وفي الامر وفي جميع الصيغ للمضارع المجزوم لك لم يقرا يا اقرا امر شو اقرا وفي جميع صيغ صيغ المضارع مجزوم مضارع مجزوم مطلب شي لم پہ داخل شي لك لم يقرا بدی کے بجاری کی قاعده الحمزه المنفرده الساكنه یعنی اول قاعده راس بؤس ولا قانون آپ کی جاری کی سنگا اقرا کے اقرا ویل لم یقرا کے لم یقرا ویل تکون والے فن دا حمزہ و پالف سر بدل کی او اس دو اس دو لم یز دو پدے کی ودا حمزہ پس بدل کی تکون واون پا واو با واو میں بدل شی وفی اجزا اجز او لم یجز پدے کی ودا حمزہ چکم دا غا پس بدل کی مکسور العین دینو پدے کی پیا سر بدل کی ٹھیک شو وفي المزيد من الثلاثي من محموز العين ومحموز اللام ثلاثي مزيد چی کم راواق لے محموز العين وی اکو محموز اللام ایزا تجری هذه القوانین امداغ قوانین پاکی جاری کی لیسا بمشکل او مشکل پاکی نظر بیان و تصاریفاتها و تخفیفاتها داغی تصریفات و تخفیفات سمشکل نگی تخفیف ستا لیتا تولا حمزہ کی اعلال شدیتا تخفیف ہوئی نو دا پاکی سمشکل نگی استاد دا گردانو شاو برابر کو